Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušalci, moje ime je Radoš Mitrović i u autogramu ću vam predstaviti keltsku simfoniju Amy Beach. Ova autorka je važna ličnost američke muzike, jer je značajno doprinela njenom razvoju krajem 19. i početkom 20. veka. Samouki kompozitor i pijanista virtuoz, ona je svakako prva žena koja je uspjela da se probije na muzičku scenu Sjedinjenih Američkih Država kao pripadnik takozvane Bostonske šestorke, grupe autora koji su radom bili vezani za ovaj grad i koji su postavili temelje američke muzike na kraju 19. veka. Oslonjena na tradiciju velikih evropskih romantičara bez pravog uzora u svom okruženju, ova kompozitorka je uspjela da stvori autentičan izraz uspostavljajući veze sa različitim folklornim nasljeđem. Beach se tako obraćala muzici Inuita, ali i narodnoj muzici Iraca koji su živjeli u Bostonu, gradu u kome je provela veliki deo života. Njihova muzika ju je inspirisala i da napiše svoju jedinu simfoniju. Keltska simfonija je nastala 1894. godine i predstavlja prvu izvedenu simfoniju jedne američke kompozitorke. Beach je za potrebe stvaranja ovog dela iskoristila teme iz zbirke narodnih irskih pesama objavljene 1841. u Dublinu. Tako se u prvom stavu može čuti široka pevljiva tema u flauti, u drugom romantična melodija u oboji, dok su u trećem stavu prisutne teme dve narodne pesme, jedne pastoralne i druge izuzetno setne, koja opeva smrt deteta. Pored ovih citata, Beach je u prvom stavu iskoristila i sopstvenu pesmu Tamna je noć, dok je za finale napisala nove teme zasnovane na simulaciji irske muzike. Simfonija se odlikuje brzom smenom kontrastnih materijala i instrumentalnih grupa, dok pojedini instrumenti povremeno preuzimaju i solističku ulogu. Muzički bogato delo sadrži latentni program, koji je Amy Beach izložila u pismu beležeći. Simfonija odražava patnju i borbu irskog naroda, njihovu ljubav, molitve i snove. Iako je konzervativna javnost u Sjedinjenim Američkim Državama zadržala izvesnu rezervu prema simfoniji budući da je potekla iz pera jedne kompozitorke, kritičari su je mahom pozitivno ocenili. Za razliku od mnogih svojih američkih kolega, Amy Beach imala privilegiju da joj delo bude više puta izvedeno i u Europi, također sa zapaženim uspehom, posebno u Njemačkoj. Keltsku simfoniju Amy Beach slušamo u izvođenju Simfonijskog orkestra Detroita i dirigenta Nema Jarvija. Slušali smo Keltsku simfoniju Amy Beach u izvođenju Simfonijskog orkestra Detroita i dirigenta Nema Jarvija. Do kraja današnjeg autograma čućemo i klavirski trio u A-molu istog autora u interpretaciji pijanistkinje Dajane Ambaš, violinistkinje Elizabeth Layton i violončelistkinje Naomi Butterworth. Bio je ovo klavirski trio u A-molu, Amy Beach, u izvođenju Dajane Ambaš, klavir, Elizabeth Layton, violina, Naomi Butterworth, violončelo. Poštovani slušaoci, ovom kompozicijom završavamo današnji autogram posvećen keltskoj simfoniji Amy Beach. Moje ime je Radoš Mitrović i želim vam prijatno večer.